Kāpēc jūs neesat šodienas vēlēšana?
Tāpēc, ka nav viena alga, kas ir Latvija.
Mūsu tādā pozīcijā, kā pilsoņiem, mums vajag atbalstīt sapmo Latviju, lai būtu dzīvē labā.
Sakiet, vai bija grūti izdarīt secinājumu, par ko tad balsot? Vai pietika informācijas?
Pietika pilnīgi, jā. Gan laikrakstos, gan ziņas. Pietiekama.
Nē, es arī saprotu cilvēkus, jā. Apriekš kam tā balsošana? Ko viņa dot? Es arī saprotu. Bet, ka mēs nebalsojam arī neko, un tad saka, neko neideva. Nu, nāc un balso.
Ko jūs tagad sagaidat no tiem cilvēkiem, par kuriem jūs esat nobalsosi? Ko jūs no viņiem sagaidat?
Nu, no viņiem ne viss ir atkarīgs. Bet es domāju par tiem, par kuriem es balsoju, nu, viņi dara visu, nu, kādi spēki viņam ir un kādi iespēji viņam ir.
Pie varas mēs gribam būt katrs, bet arī jāstrādā ar cilvēkiem. Piemēram, Latgale ir pašā zemākajā vietā. Visu no mūsu pilsētas pateikt, visu kaut kur tad tālāk. Pie mums ir viss savs, bet mums nav nekā.
Prātīgi pasakot, esam apspļauti vienmēr. Bet mēs izturēsim.